Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda alternativ esaslarda geçirilen aýdylýan prezident saýlawlarynda iş we şynaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň geňiş gadanmagyny dünýäniň käbir ýurtlarynyň döwlet başlytanlary gutlasa, aglabasy bu barada kelam agyz söz aýtmady. Eýse türkmen lideriniň ýeňişini gutlan döwlet başlytanlary kimler? Türkmen döwlet mediasynyň habar bermegine görä, olaryň arasynda Türkmenistanyň goňşy ýurtlarynyň we postsovet respublikalarynyň döwlet başlytanlary, şol sanda Orsetiň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping we beýlekler bar. 13 fevralda çap edilen habarda ilki bilen Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň gutlugyndan bir bölek getirilip, onu Rus lideri ses bermeleriň jemleri siziň ýokary siýasy awrayňyzyň, siziň döwlet başlytany wezipesini bitiren işleriňiziň giňden ikrar edilmeginiň subutnamasydyr diýär. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hem öz gutlugynda Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň mundan beýläk hem täze üstünlükler gazanjakdygyna ynanýandygyny aýdýar. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olsa, Türkmenistan'da 12. fevralda geçirilen saylovların neticelerinin Türkmen halkının Berdimuhammedow'a olan ınamını hem de demokratik yollaki erk isleğini yeni bir gedek tasdiklandığına ideyar. Türkmenistan'ın sizin parasatlı ve öngdön görcülüklü baştonluğunda avadançılık ve ösüş yolu bilen ınamlı öngü qadam urcaklığına berk ınanyarın deyip Recep Tayyip Erdoğan gutluğunda belliyar. Türkmenistanyň goňşusy Owanistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani bolsa, Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipesine 3-nji gedek saýlanmagy onuň maksatnamalarynyň türkmen halky tarapyndan goldanýandygyna şaýatlyk edýär diýär. Gadawsanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hem Berdimuhammedowyň saýlawlarda gazanan goşudyrna üçin ynamly ýeňişini gutlap, saýlawlaryň netijelerinin türkmen halky tarapyndan siziň siýasatyňyzda ýokary ynam bildirilýändigini we goldanylýandygynyň subutnamasy diýip hasap edýärin diýär. Ýokarda agzalan liderlerden başga Berdimuhammedowyň türkmen saýlawlarynda saýlawçylaryň 97.69%iniň sesini alyp ýeňiş gazanmagyny gutlan döwlet we hökümet başlutonlarının arasında Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kırgızistan'ın, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın prezidentleri ve Rusya'nın premier ministeri dağı bar. Ema Türkmenistan'ın ve dünyanın medya terişlerinde günvatar yurtlarının devlet ve hükümet başlutonlarının Türkmen liderini gutlap, onu gutlu uğradan varada mağlumat göde ilmeyer. Şol bir vaktun özünü Türkmenistan'ın devlet medyasında Türkmen prezidentinin Frank-Walter Steinmeier'ı Germania Federatif Respublikası'nın prezidenti ve dipesine sayılır. Maýy münasibetli gutlug hatyny iýeren näwarada maglumat çap edilse-de Steinmeier'in Berdimuhammedowyň ýeňişini gutlandygy ýa-da gutlamany barada hiç bir maglumat berilmeýär. Ýatladyp geçsek 10-njy ýanwarda hukuk goraýjy toparlar türkmen saýlawlary barada beýanat çap edip Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödük basylanýanlygy üçin dünýä liderlerini prezident Berdimuhammedowyň ýeňişini gutlamazlygy, saýlawlaryň resmi netijelerini ikrar etmedligi çağırypdylar. Biz bu saýlawlary hiç bir jähetden insaplı, açaçan, adalatly we onuň halkara standartlaryna şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çarçuwalynaky borçnamalary laýyk gelýär diýip bolmajakdygyna ynanýarsyp, hukuk goraýjy toparlaryň beýanatynda aýdylýar. Muňa garamadan garaşsyz döwletler arkalaşygynyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň we Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary prezident saýlawlarynda onuň kanunylygyna täsir ýetirjek düzgünçülük görmeýändiklerini aýdýarlar. Emma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary entek bu saýlawlar baradaky pikirlerini aýtmadylar.